Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε σκληρούς κακοποιούς στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τη στιγερή δολοφονία της 20χρονης στα γλυκά νερά. Πώς οι δολοφόνοι γνώριζαν ότι στο σπίτι υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό. Την αυστηροποίηση του πλαισίου για την ποινή που εκτίεται για ιδεχθή εγκλήματα προαναγγέλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Στις 6 το απόγευμα οι ανακοινώσεις για SMS, ωράριο εστίασης, μετακινήσεις από νομό σε νομό. Το ενδεχόμενο να εμβολιάζονται με μία δόση όσοι έχουν νοσήσει με κορονοϊό εξετάζει η Εθνική Επιτροπή. Ανάπτυξη 4,1% για τη φετινή χρονιά και 6% για το 2022 προβλέπει η Κομισιόν. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα ότι οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις της εναντί της Ευρώπης στο μεταναστευτικό. Ποινική δίωξη εις βάρος πασίγνωστου κωμικού για βιασμό και απόπειρες βιασμού. Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται οι συγκρούσεις Ισραηλινών-Παλαιστινίων.
Το θέμα της ημέρας.
Σε σκληρούς κακοποιούς στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τη στιγερή δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στα γλυκά νερά μπροστά στα μάτια της μόλις 11 μήνων κόρης της και ενώ ο σύζυγός της ήταν ακινητοποιημένος. Οι κακοποιοί στραγγάλισαν την άτυχη μητέρα και η αστυνομία έχει επικηρύξει με 300.000 ευρώ τους αδίστακτους δολοφόνους. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Μαρίνου Αλιφέρη για το θέμα. Μαρίνο.
Και πλέον από την αστυνομία προσπαθούν να δουν ποια ήταν τα άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτήν την άγρια δολοφονία που έχει συγκλονίσει όλη την κοινή γνώμη. Εστιάζουν την προσοχή τους σε άτομα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν απασχολήσει ξανά για παρόμοιες υποθέσεις, δηλαδή για εισβολές μέσα σε σπίτια. Συγκεκριμένα δύο ομάδες από το ανθρωποκτονιών αλλά και από το διαρρηκτών της ασφάλειας Αττικής έχουν δημιουργηθεί για να προσπαθήσουν σιγά σιγά οι αρχές να φτάσουν στα έχνη των συγκεκριμένων ατόμων. Θα προσπαθήσουν τώρα συγκεκριμένα από το διαρρηκτόν, από τις εκατοντάδες ληστείες που έχουν γίνει πέρσι, να προσπαθήσουν να δουν ποιες είναι οι ομοιότητες με την εισβολή στο σπίτι των γλυκών νερών και από το ανθρωποκτονιών. Βέβαια, περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για το γενετικό υλικό και το DNA.
Έχουμε καταλάβει τι συνέβη, διότι χθες οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεχημένες και ίσως και αντικρουόμενες σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχει γίνει αντιληπτό με βάση την κατάθεση του άτυχου άνδρα, ο οποίος είδε τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της μπροστά στα μάτια του, τι ακριβώς συνέβη.
Είναι ξεκάθαρο πλέον το τι έχει συμβεί μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Λίγο μετά τις 4 χθες τα ξημερώματα, τρία άτομα μπαίνουν στη μονοκατοικία από το ισόγειο, από ένα παράθυρο που υπήρχε στην πίσω πλευρά του σπιτιού. Αρχικά δολοφονούν το σκύλο της οικογένειας. Στη συνέχεια ανεβαίνουν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο 32χρονος, η 20χρονη και το κοριτσάκι το 11 μηνών βρέφος. Τα δύο από τα τρία άτομα ακινητοποιούν τον πιλότο. Τον δένουν χειροπόδαρα με μονοτική ταινία, ενώ του κλείνουν και το στόμα και τα μάτια, επίσης με μονοτική ταινία. Στη συνέχεια, το τρίτο άτομο της συμμορίας δένει με ένα ρούχο την 20χρονη, όμως όπως φάνηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με απίστευτη βιαιότητα τη δολοφόνησε.
Αυτό τώρα που είναι το κρίσιμο, έχουμε καταλάβει πώς μπορεί να συνέβη, δηλαδή γιατί συμπεριφέρθηκαν με διαφορετικό τρόπο στη γυναίκα από ότι στον άντρα? Φώναζε και ήθελαν να της κλείσουν το στόμα? Εδώ μαθαίνουμε ότι τη στραγγάλισαν τη γυναίκα.
Προσπάθησε από την αρχή, αυτό που έχει γίνει ξεκάθαρο είναι ότι δεν αντιστάθηκαν. Το νεαρό ζευγάρι δεν προσπάθησε να αντισταθεί, δεν προσπάθησε να αποθήσει τους τρεις κακοποιούς.
Τότε γιατί τη σκότωσαν τη γυναίκα?
Από ό,τι φαίνεται, από την κατάσταση του πιλότου, η γυναίκα ήταν κατατρομαγμένη όταν εισέβαλαν τα τρία άτομα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Σοκαρισμένη από το γεγονός ότι είδε τρεις άνδρες κουκουλωμένους να βρίσκονται δίπλα από την 11 μόλις μηνών κόρη της και φώναζε βοήθεια. Βοήθεια, μην με πειράξετε, μην μας πειράξετε, μην μας κάνετε κακό.
Για να την κάνουν δηλαδή να σοπάσει, τη στραγγάλισαν.
Ακριβώς.
Αδιανόητα ακριβώς. Πράγματα.
Πραγματικά και γι' αυτό το λόγο έχουμε και την επικήρυξη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με 300.000 ευρώ. Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία να καταφέρουν αυτή η πληροφορία εάν οδηγήσει στη σύλληψη τη συγκεκριμένη επικίνδυνη συμμορία, θα αξίζει 300.000 ευρώ.
Σε ευχαριστούμε, Μαρίνο. Να ακούσουμε τι είπε στου δημοσιογράφου σήμερα το πρωί ο άντρα τη 20χρονη.
Τι ζητάτε τώρα, τι ζητάτε.
Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ.
Τώρα, πάμε στο Θεοδόση Πάνου, διότι οι κακοποιοί έδειξαν από την πρώτη στιγμή ότι γνώριζαν πως στο σπίτι υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό και όντως η οικογένεια επρόκειτο να προχωρήσει στην αγορά ενός οικοπαίδου και τα 15.000 ευρώ που πήραν οι δολοφόνοι φαίνεται ότι προορίζονταν για τα διαδικαστικά της αγοραπολισίας, Θεοδόση.
Τα λεγόμενα και συμβολεογραφικά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως οι δράστες γνώριζαν ότι υπήρχε χρηματικό ποσό και μάλιστα πίστευαν ότι υπήρχε ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ, διότι το ζευγάρι φαίνεται ότι θα προχωρούσε στην αγοραπολισία ενός οικοπαίδου σε συγκεκριμένη περιοχή έναντι του ποσού των 100.000 ευρώ, διότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα στο σπίτι οι αδίστακτοι ληστές, το πρώτο πράγμα που λένε είναι πού έχει τα πολλά λεφτά, πού είναι το χρηματοκιβώτιο με τα πολλά λεφτά. Ο άνθρωπος, όταν πια τον έχουν δέσει με την μονοτική ταινία, τους λέει που βρίσκονται τα χρήματα. Βρίσκονται κρυμμένα στο τάδε σημείο σε ένα παιδικό παιχνίδι, πάρτε τα και φύγετε από εδώ. Φεύγει ο ένας, πάει, παίρνει τα χρήματα, γυρίζει πίσω και λέει είναι 15. Τα υπόλοιπα που τα έχεις μέσα στο χρηματοκιβώτιο, πες μας πού είναι τα χρήματα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Αυτό έλεγαν συνέχεια. Πίστευαν λοιπόν ότι θα βρουν περισσότερα χρήματα εκεί. Η άτυχη 20χρονη πια βρίσκεται σε μια κατάσταση τρόμου. Πολύ λογικό είναι να βάλει τις φωνές, να αρχίζει με έντονο τρόπο να τους παρακαλεί να σηκωθούν να φύγουν. Εκεί πάνω λοιπόν φαίνεται και σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ιατροδικαστής, ο ένας εκ των δραστών χρησιμοποίησε ένα ρούχο, της το έβαλε στο στόμα και έρχεται να της πιέζει ασφυκτικά.
Βέβαια, ξέρεις, Θεοδόση, η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς είναι γιατί δεν χρησιμοποίησαν μονοτική ταινία για να της κλείσουν το στόμα όπως έκαναν και στο σύζυγό της. Και γιατί έπρεπε να τη στραγγαλίσουν τη γυναίκα για να μην φωνάζει. Αλλά
πολύ
αυτά βεβαίως τώρα θα τα...
Πολύ σωστή παρατήρηση και παραλλήλως φανταστείτε ότι απειλούν και το μικρό παιδί. Έχουν το όπλο και λένε θα το σκοτώσουμε, πες μας που είναι τα υπόλοιπα χρήματα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε να κάνουμε με λεπτά τρόμου και όχι λεπτά. Έχουν κάτσει πάνω από μισή ώρα μέσα στο σπίτι αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Το ερώτημα όμως που τίθεται εδώ είναι πού γνώριζαν ότι υπάρχουν χρήματα. Πού γνώριζαν ότι θέλουμε παραπάνω χρήματα, λέγαμε. Πού το γνώριζαν αυτό. Για το λόγο αυτό οι πολύ έμπειροι ερευνητές τόσο του τμήματος ανθρωποκτονιών όσο του τμήματος ληστείων και διαρριχτών της ασφάλειας Αττικής αναζητούν τον πληροφοριοδότη. Είναι σημαντικό αυτό γιατί αν βρεθεί η πηγή που έχει δώσει την πληροφορία τότε σταδιακά οι έρευνες θα φτάσουν και στους βαρβάρους που έκαναν αυτό το ιδεχτές έγκλημα και συγχωρήστε μου την έκφραση αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά
και
αυτό
λίγα λες, οι υπάνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι σκότωσαν την 20χρονη γυναίκα.
Πρόκειται περί βαραβάρους. Όταν βρεθεί λοιπόν για αυτόν τον λόγο αρχίζουν και ψάχνουν οικιακές βοηθούς, κυπουρούς, ανθρώπους με τους οποίους είχε έρθει πρόσφατα το ζευγάρι σε επαφή και τους είχε εκμυστηρευτεί ότι θα γίνονταν αυτή η αγορά. Παραλλήλως και όπως είπε και ο Μαρίνος Αλιφέρης, έχουν στοχοποιήσει μια συγκεκριμένη ομάδα, θα έλεγα, κακοποιών. Μια πολύ συγκεκριμένη που μας έχει συνηθίσει κατά το παρελθόν να σιδερώνει τα θύματα τους, όπως σας το λέω, χωρίς υπερβολή. Θα το θυμούνται ίσως πολλοί ακροατές μας. Ηλικιωμένους που τους απειλούσαν με το σίδερο, με το καυτό οικιακό σίδερο και τους έκαιγαν με αυτό. Εκεί ψάχνουν να δουν.
Στους σκληρούς κακοποιούς, λοιπόν.
Ακριβώς. Αποφυλακίσεις και ούτω καθεξής. Και κλείνοντας, πρέπει να σας πω ότι ολόκληρο το πληροφοριακό δίκτυο της ασφάλειας εντός και εκτός φυλακών αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί.
Να ακούσουμε τι είπαν ορισμένοι από τους περιοικούς, οι οποίοι παραπονούνται ότι στην περιοχή δεν υπάρχει καλή αστυνόμευση. Θα ακούσουμε επίσης και τον καθηγητή εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αντώνη Μαγκανά, που μίλησε στον Γιώργο Χουδελάκη και τον Γιάννη Μιχελάκη.
Αυτό το οποίο συνέβη ήταν πραγματικά τραγικό. Μας έχει συγκλονίσει όλους και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας στα σπίτια. Πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια με τα περιπολικά, με τις ομάδες Δίας, για να νιώθει και ο πολίτης πάρα πολύ, τουλάχιστον ασφαλής στο χώρο του. Είναι κάπως απομονωμένα. Η περιοχή είναι οικιστικά καθαρή. Δεν έχει καταστήματα, δεν έχει κόσμο να πήγαινε να φέρνει, να πήγαινε να έρχεται. Αυτόματα λοιπόν έχει λίγο κόσμο και αυτός ο λίγος κόσμος δυστυχώς δημιουργεί τις ευκαιρίες αυτούς τους κυρίους να μπαίνουν στα σπίτια μας και να κάνουν αυτό που θέλουν.
Τα γλυκά νερά ανήκει στους χώρους της νέας εγκληματικότητας, όχι νέας, από αρκετά χρόνια, περιοχών όπου είναι καινούρια σπίτια, πολυτελή σπίτια, μαύρο χρήμα και παράδεισος για τους εγκληματίες, οι οποίοι ακόμα βρίσκουν τα πράγματα σχετικά αφύλακτα, δηλαδή ένας χώρος, μια ευκαιρία για αυτούς να τελέσουν αδικήματα. Και το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύπλοκο, είναι η πρόληψη καταρχάς, η πρόληψη της εγκληματικότητας. Δηλαδή εδώ πρόκειται για ένα άπειρο ζευγάρι που δεν ήξεραν ακόμα, δεν ήξεραν όπως οι περισσότεροι από εμάς, πώς δουλεύουν οι σκληροί και στιγμοί εγκληματίες. Αλλά ο σχεδιασμός στην αστυνομία λείπει. Λείπει και είναι ένα τρομερό πρόβλημα και το έχουν υπόψη τους οι κακοποιοί και οι εγκληματίες. Μην νομίζετε, θα παρακολουθούν πολύ καλά αυτά τα πράγματα.
Έχουμε παρέμβαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Κώστας Τσιάρας ουσιαστικά προανήγγειλε την αυστηροποίηση του πλαισίου για την ποινή που εκτίεται για ιδεχθή εγκλήματα όπως αυτό των γλυκών νερών. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει, Άννα.
Ναι, Γιάννη, ο Υπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, προανήγγειλε επί της ουσίας την αύξηση της εκτιτέας ποινής, δηλαδή της πραγματικής ποινής που εκτείει ένας κρατούμενος για την υφόρον απόλυση από τα 2 πέμπτα που είναι σήμερα στα 3 πέμπτα ή ακόμα και στα 4 πέμπτα, προκειμένου βεβαίως να έχει αυτό το δικαίωμα για την υφόρον απόλυση. Επίσης είπε ότι για την απόλυση στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί ισόβια θα είναι υποχρεωτική τουλάχιστον 20ετής έκτηση της ποινής από 16 χρόνια που είναι σήμερα. Αυτές οι αλλαγές βεβαίως έχουν τεθεί ήδη υπόψη και στην Επιτροπή του Ποινικού Κώδικα που παρακολουθεί πώς εξελίσσεται αυτός από τον Ιούλιο του 2019 που ψηφίστηκε και για ποιες αλλαγές και ποιες αλλαγές θα γίνουν ως προς τις ποινές που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσιάρας και την αυστηροποίηση των ποινών και ποιες αλλαγές θα γίνουν στη συνέχεια. Γιάννη.
Πρόθεση της Επιτροπής είναι να προτείνει σε λίγες μέρες από σήμερα μαζί με το σύνολο των αλλαγών από την νομοθετημένη έκτιση της ποινής για να έχει κανείς το ευεργετικό πλεονέκτημα της υφόρων απόλυσης από τα 2 πέμπτα στα 4 πέμπτα. Τα 4 πέμπτα στα ισόβια είναι 20 χρόνια.
Να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του άγριου αυτού εγκλήματος στα γλυκά νερά η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ρακούσης. Μίλησαν και οι δύο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Όλοι θρυνούμε. Θα ήθελα να δηλώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια για αυτό το άγριο έγκλημα. Η αστυνομία, οι αρχές κινητοποιήθηκαν εξ αρχής. Υπάρχουν δύο ειδικές ομάδες που ερευνούν αυτή την υπόθεση αυτή τη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, οι δράσεις έχουν επικηρυχθεί. Είναι άμεση προτεραιότητα να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη ότι οι αρχές, η αστυνομία θα κάνουν τη δουλειά τους επιχειρησιακά και όντως θα συλληφθούν οι δράστες.
Μου είναι ότι οι άνθρωποι που δυστυχώς φτάνουν σε αυτό το αποτρόπαιο κυριολεκτικά σημείο να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα τόσο άδικα όπως η συγκεκριμένη κοπέλα στα γλυκά νερά, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι υπολογίζουν το τι ποινή θα υποστούν σε περίπτωση που συλληφθούν και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο που έτσι έχω σαν παρατήρηση είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να εκμηδενήσεις το έγκλημα, από το να προσπαθείς να το προλαβαίνει ως αστυνομία.
Και ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ήταν προσκεκλημένος του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή εδώ στον Real FM.
Για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, που ο ποινικός κώδικας προβλέπει ισόβια, θα πρέπει να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για χαρακτηριστικές περιπτώσεις σκληρότητας, βαρβαρότητας. Δεν είναι ακριβώς ζήτημα ποινής, γιατί ποινή είναι ισόβια. Είναι πρώτα απ' όλα θέμα εκτέλεσης ποινής. Χρειάζονται ειδικές φυλακές με ειδικές συνθήκες κράτησης, πιο σκληρές, που να το φοβάται ο άλλος, δηλαδή να μην το θέλει. να λειτουργεί αποτρεπτικά. Και τώρα, επειδή αυτό το έγκλημα ήταν αποτρόπαιο, έχει συγκλονιστεί ο κόσμος. Επειδή έχει συγκλονιστεί ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, κρατιέται το θέμα ζωντανό και ανοίγει η συζήτηση. Φοβάμαι ότι θα ξεχαστεί. Όποτε γίνεται κάτι σαν και αυτό που έγινε χθες, μου ζητούν τη γνώμη και μετά σταματούν.
Στις 6 το απόγευμα ανακοινώνονται τα επόμενα βήματα για την έξοδο από το lockdown. Βέβαια θα προηγηθεί ως ήθιστε η εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Η Επιτροπή είναι σε συνεδρίαση από τις 12 το μεσημέρι. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το τι αλλάζει ως προς τα SMS, το ωράριο λειτουργίας της εστίασης, το ωράριο κυκλοφορίας, το πώς θα κάνουμε τις αγορές μας από τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα πώς θα μετακινούμαστε από νομό σε νομό από το Σάββατο, Γιώργο. Δεν έχουμε το Γιώργο Σιαδήμα στη γραμμή μας. Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, να ενημερωθούμε από την Εμιλία Σταθάκου για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Ήδη ξεπερνά το 12% του συνολικού πληθυσμού ο αριθμός των συμπολιτών μας που έχουν εμβολιαστεί, Εμιλία.
Ναι, Γιάννη, έτσι είναι. Καθημερινά ένα ακόμα λιθαράκι προστίθεται στην προσπάθεια για ελευθερία. Πάνω από 3.800 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί μέχρι αυτή την ώρα και από αυτούς και τις δύο δόσεις έχει κάνει ένα ποσοστό γύρω στο 12%. Να θυμίσουμε ότι από το τέλος του μήνα θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα εμβόλια για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, ενώ μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για όσους είναι άνω των 18 ετών. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα επιτευχθεί και στη χώρα μας το τείχος ανοσίας. Τώρα, σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό μπορούν να εμβολιαστούν με μία δόση μεταξύ 8 και 12 εβδομάδων από την ημέρα της διάγνωσης της COVID, ενώ ένα άλλο σημαντικό θέμα που τίθεται αφορά τη διάρκεια της ανοσίας, ειδικά στους ηλικιωμένους που φαίνεται ότι κάνουν λιγότερα αντισώματα. Αρκετοί επιστήμονες λοιπόν συστήνουν σε όσους ηλικιωμένους έχουν εμβολιαστεί τον Ιανουάριο να κάνουν ένα τεστ αντισωμάτων για να δουν αν έχει πέσει ο τίτλος των αντισωμάτων τους και κατά πόσο συνεχίζουν να προστατεύονται. Να πούμε ότι τα εμβόλια μειώνουν τις πιθανότητες μετάδοσης του κορονοϊού σε περίπτωση που ο εμβολιασμένος κολλήσει κατά 40 έως 60%. Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό επικινδυνότητας και γι' αυτό τα μέτρα προστασίας όπως η χρήση μάσκας και οι κοινωνικές αποστάσεις θα παραμείνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ειδικά μάλιστα όταν η αναμενόμενη εξάπλωση των νέων μεταλλάξεων υπάρχει κίνδυνος να καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικό τον εμβολιασμό.
Τώρα, Εμιλία, μιλάμε για τον γρήγορο ρυθμό με τον οποίο όντως το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται το πρόγραμμα εμβολιασμού. Δεν λείπουν όμως και κάποιες παραφωνίες, όπως αυτή που διαπιστώθηκε σε κέντρο υγείας στην περιφέρεια. Εκεί όπου η γιατρός, η οποία ήταν εντεταλμένη στη βάρδιά της να μιλά με τους πολίτες που πήγαιναν για εμβολιασμό, τους απέτρεπε από το να κάνουν το εμβόλιο.
Ναι, πράγματι, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Γιατρός που δουλεύει στο κέντρο υγείας της Λαμίας απέτρεπε τον κόσμο που πήγαινε να εμβολιαστεί, λέγοντάς τους ότι κινδυνεύουν από παρενέργειες όπως είναι οι μυοκαρδίτιδες και οι θρομπόσεις, προφανώς αναφερόμενοι στην πρόσφατη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η γιατρός ετέθη εκτός της εμβολιαστικής διαδικασίας και έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό. Και να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι το ποσοστό των γιατρών που έχει εμβολιαστεί είναι γύρω στο 85%, ενώ του νοσηλευτικού προσωπικού είναι αρκετά πιο χαμηλό, είναι γύρω στο 60%, κάτι που προβληματίζει και ανοίγει τη συζήτηση για το αν πρέπει να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο στους υγειονομικούς, τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα.
Ευχαριστούμε την Εμιλία Σταθάκου. Ο λόγος τώρα στο Γιώργο Σιαδήμα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τις ανακοινώσεις οι οποίες αναμένονται στις 6 το απόγευμα σχετικά με την άρση των περιορισμών, Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Το απόγευμα ο Βασίλης Κικίλιας και σύμφωνα πληροφορίες και ο Άκης Σκέρτσος θα κάνουν τελικές ανακοινώσεις όσον αφορά για τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό που συζητιέται και μπορεί και να κλειδώσει είναι να έχουμε παράταση όσον αφορά το νυχτερινό ωράριο. Αντί για 11 που είναι σήμερα, από το Σαββατοκύριακο και μετά, να πάει από τις 12.30 το βράδυ και μετά. Αυτό σημαίνει ότι και η εστίαση, τουλάχιστον και ένα τέταρτο πριν τις 12.30, θα μπορεί να είναι ανοιχτή. Θα δούμε βέβαια ακριβώς 6 ώρα το απόγευμα τι θα ανακοινώσουν οι δύο υπουργοί. Από εκεί και πέρα, τέλος τα SMS και στο 13.033 και φαίνεται και στο 13.032 που έχει να κάνει με το εμπόριο, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα τηρηθούν οι όροι και οι αποστάσεις που πρέπει μέσα σε ένα μαγαζί, το πόσο υποψήφιοι πελάτες θα είναι δηλαδή, ανάλογα με τα τετραγωνικά. Επίσης, πάνω στο τραπέζι, αυτό που συζητιέται και μάλλον θα κλειδώσει είναι το σίγουρο όσον αφορά την νησιωτική χώρα, δηλαδή αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί από το Σάββατο που ανοίγει και επίσημα η τουριστική περίοδος να πάει σε ένα νησί, θα πρέπει να έχει είτε κάνει το τεστ, το εμβόλιο με συγχωρείτε, και να έχει πιστοποιητικό γι' αυτό. Θα δούμε αν αρκεί η μία δόση και οι δύο δόσεις για το πιστοποιητικό του εμβολίου. Και από την άλλη, αν θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον τότε τεστ, είτε μοριακό είτε self-test. Από εκεί πέρα, αν θέλει κάποιος να μετακινηθεί στην υπηρετική Ελλάδα, φαίνεται το επικρατέστερο σενάριο είναι να υπάρχει προτροπή, ισχυρή προτροπή να έχει κάποιος κάνει είτε self-test είτε μοριακό ελέγχου. Φαίνεται εκεί δηλαδή ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό. Να τονίσουμε εδώ για ακόμα μια φορά, το λέγαμε και από χθες, είναι διαφορετική η κατάσταση στα νησιά. Αφενός βέβαια παίρνει μπρος το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία, όπου θα πει τις λεπτομέρειες το απόγευμα σύμφωνα με πληροφορίες ο Βασίλης Κικίλιας. Το στίγμα το έδωσε ο Κυριάκος, που θα τα έχει χθες περίπου τέτοια η ώρα, όπου οι νησιώτες θα εμβολιαστούν με τα Τζόνσον, τα μονοδοσικά, και αφορά περίπου 700.000 νησιώτες συμπολίτες μας. Και από την άλλη, βέβαια, τα νησιά, Γιάννη, δεν έχουν εκείνες τις δομές όπου αν υπάρχουν μαζικά κρούσματα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γιάννη.
Νέο τοπίο στην αγορά εργασίας διαμορφώνει το πολυνομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγο από τον Κωστή Χατζηδάκη. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας επισημάνει τις βασικές αλλαγές που πρέπει να έχουμε όλοι οι εργαζόμενοι υπόψη μας. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Να πούμε ότι η συνέντευξη που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από τις 12 με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, όπως είπε, και να παρουσιάζει το νομοσχέδιο με τίτλο «Για την προστασία της εργασίας». Να πούμε ότι επανέλαβε ότι η ΡΙΤΑ κατοχυρώνεται το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, η τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, δηλαδή διευθέτηση του χρόνου εργασίας, θα ισχύσει μόνο μετά από ατομική σύμβαση εργοδότη εργαζόμενου, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο συνδικαλιστικό όργανο που να καλύπτει την επιχείρηση. Ακόμη η απόλυση σε κάποιον εργαζόμενο που θα αρνηθεί τη διευθέτηση του χρόνου θα θεωρείται άκυρη. Θα γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως μας είπε, η οποία θα είναι υποχρεωτική, και το πρόστιμο για την επιχείρηση που δεν θα την εφαρμόσει θα φτάνει τις 10.500 ευρώ αναεργαζόμενο, σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί. Αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας στο διάλειμμα, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται ανά 4 ώρες, θα κυμαίνεται από 15 έως 30 λεπτά και όχι σε 6 ώρες όπως ίσχυε σήμερα. Αναφέρθηκε στην τηλεργασία και στο δικαίωμα πλέον αποσύνδεσης του εργαζόμενου εφόσον ολοκληρωθεί το ωράριό του. Η αποζημίωση απόλυσης είναι ίδια πλέον για όλο τον κόσμο, και για τους υπαλλήλους αλλά και για τους εργατοτεχνίτες. Πλέον και εκείνοι θα δικαιούνται αποζημίωση μέχρι και 12 μήνες, ενώ σήμερα έπαιρναν, όπως είπε, κάποια λίγα μεροκάματα. Διευρύνεται η λίστα απασχόλησης και τις Κυριακές, το έχουμε πει στο Real FM. Πλέον λοιπόν θα αφορά και τη φαρμακοβιομηχανία και τη διανομή των φαρμάκων, τα logistics, αλλά και τα κέντρα κοινών υπηρεσιών, κάποια μεταξύ αυτών που μπαίνουν στη λίστα.
Τα data centers, ναι.
Διευρύνεται οι υπερορίες, όπως έχουμε πει, από 120 ώρες πάνε στις 150 ώρες για προσάυξηση 40%. Όσον αφορά την προστασία στις απολύσεις, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ισχύει ό,τι ίσχυε και σήμερα. Απλά δίνεται η δυνατότητα να ζητήσει κάποιος αυτή την επαναπρόσληψή του έως και το τριπλάσιο της αποζημίωσης. Συνόμη δηλαδή αποζημίωση και δύο φορές παραπάνω εφόσον το κρίνει το δικαστήριο. Θα έρθει, όπως είπα, η ψηφιακή κάρτα και σε εφαρμογή στο κινητό των εργαζομένων, προκειμένου να δηλώνουν πότε εισέρχονται και πότε εξέρχονται από την εργασία τους, από το χώρο απασχόλησης. Ενώ όσον αφορά τον συνδικαλισμό, είπε ότι πλέον η προστασία και για τους συνδικαλιστές θα είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και για τις εγκύους, και σε φαινόμενα βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης θα επιτρέπεται η απόλυση συνδικαλιστών. Για την απεργία επανέλαβε αυτό που είπαμε στο Real FM, ότι σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα πρέπει να εκτελείται κανονικά το 1/3
της
παρεχόμενης υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια της απεργίας. Διευκρίνησε και τους κλάδους για τους οποίους θα ισχύει αυτό, όπως είναι για παράδειγμα οι μεταφορές και η εκτοπλοεία. Ενώ εισάγονται με το νομοσχέδιο, θα παρουσίασε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Σιδεγγέλα, διατάξεις για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία με κλείσιμο της επιχείρησης σε περίπτωση υποτροπής και σοβαρά πρόστιμα για τον εργοδότη, ενώ θα θεσμοτοποιηθούν και ειδικές άδειες όπως η άδεια παντρότητας 14 μέρες και προστασία για τον πατέρα 6 μήνες μετά τη γέννηση.
Είσαι ποταμός εσύ, αλλά είναι και το νομοσχέδιο τεράστιο. Πολλές οι αλλαγές, θα τις αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες. Μία προς μία, σε ευχαριστούμε Αργυρό. Να ακούσουμε Αριστοτελή Απελώνη και Γιάννη Ραγκούση, οι οποίοι διασταύρωσαν τις απόψεις τους στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Το νομοσχέδιο προφανώς προστατεύει και κατοχυρώνει το 8ωρο και πάλι σε ειδικό άρθρο, και αυτό το λέω για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία προς άπιστους ομάδες, γιατί αυτό είναι ένα αφήγημα που προσπαθεί να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα νομοσχέδιο με πολύ προοδευτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων. Δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, δύναμη να ορίσει εφόσον το θέλει με διαφορετικό τρόπο την εργασία του, για να υπάρχει ισορροπία με την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Θεσμοθετεί νέες άδειες όπως άδεια πατρότητας. Αντιμετωπίζει την πραγματική ζωή, τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και τις καταιγιστικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
Τότε μιλάμε πραγματικά για ένα νομοσχέδιο δροστοτήρια, κατά τη γνώμη μας, σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και στο θέμα του οκταώρου, και στο θέμα των υπεροριών, των απλήρωτων υπεροριών, και στο θέμα των απολύσεων. Αυτό θα επηρεάσει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα, Ελληνίδων και Ελληνίων εργαζομένων. Δεν μπορεί να μια κυβέρνηση που παίρνει απόφαση μέσα στην πανδημία να κάνει αυτές τις εργασιακές αλλαγές, να προσπαθεί να κρυφτεί με επιχειρήματα του τύπου ότι είχε ψηφίσει ο ένας το 10, το 12 ή τι λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Να πει ο κ. Χατζηδάκης στα ρετά ότι ακούστε να δείτε, εμείς πιστεύουμε ότι για το καλό της οικονομίας ή για την άποψή μας ή για οτιδήποτε πρέπει να γίνουν αυτές τις αλλαγές, και να επιχειρηματολογήσει γιατί πρέπει να γίνουν.
Οικονομία.
Ανάπτυξη 4,1% για τη φετινή χρονιά και 6% για το 2022 προβλέπει η Κομισιόν για τη χώρα μας, ενώ εκτιμά μείωση της ανεργίας του χρόνου στο 16,1%. Ο Θάνος Αθανασίου από τις Βρυξέλλες με όλες τις λεπτομέρειες. Θάνο.
Σε γενικές γραμμές, οι προβλέψεις λοιπόν, οι αρινές προβλέψεις Κομισιόν είναι καλύτερες από τις χειμερινές και για την Ελλάδα και για όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Όπως είπες και εσύ, 4,1% προβλέπεται να είναι η ανάπτυξη το 2021, 6% το 22, μικρή όμως η αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 16,5 σταθερά και το 20 και το 21, θα πέσει μόνο στο 16,1 το 22. Το χρέος αυξάνεται μεν, αλλά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 22. Ενδεικτικά φέτος το 21 θα είναι στο 28, στο 208,8% για να πέσει στο 201,5% του χρόνου. Σε σχέση με το έλλειμμα παραμένει στο 10% το 21, ήταν 9,7% το 20 και θα είναι κοντά στα όρια της λοιπόν, δηλαδή στο 3,2 το 2022. Ωστόσο η Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση να παράξει πρωτογενή πλεονάσματα βάσει της ρήτρας διαφυγής, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη, και η γενική κατάσταση είναι ότι η στήριξη της οικονομίας πρέπει να συνεχιστεί και το 21 και το 22 και όσο χρειαστεί. Αυτό εξήγησε ο Τζεντιλόνι, με προσοχή πάντα και με χρήση των κεφαλαίων τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης, στο Next Generation EU, το οποίο συνυπολογίζεται για αυτά τα μεγάλα ποσοστά της ανάπτυξης, αλλά συνυπολογίζεται με έναν προσεκτικό τρόπο, όχι δηλαδή...
ώστε να μην φουσκώσει τις προβλέψεις, μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Θάνο, και πάμε τώρα στη Σύση Σταυροπιεράκου, καθώς ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τον Κλάους Ρέγκλιν, με τον οποίο συζήτησαν για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας. Σύση.
Γιάννη, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας, τόσο για την τρέχουσα χρονιά, όσο την επόμενη, αλλά και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της. Όπως υπογράμμισε στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η κυβέρνηση συνέχισε και εν μέσω της πανδημίας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που καθιστούν την Ελλάδα πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, αναφέροντας τη μείωση της φορολογίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, αλλά και τις παρεμβάσεις που έγιναν στο τραπεζικό τομέα, όπως για παράδειγμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Από την πλευρά του, ο κύριος Ρέγκλινγκ αναγνώρισε πως υπάρχουν θετικοί δείκτες για την ελληνική οικονομία δεδομένων των συνθήκων της πανδημίας. Ωστόσο, ανέφερε ότι υπάρχουν προκλήσεις για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται οι συγκρούσεις Ισραηλινών-Παλαιστινίων. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα ότι οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρώπης στο μεταναστευτικό. Ποινική δίωξη εις βάρος πασίγνωστου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρες βιασμού. Ποινική δίωξη εις βάρος πασίγνωστου ηθοποιού για τα κακουργήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού προχώρησε ο εισαγγελέας. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή, η οποία έχει συζητηθεί ευρύτατα το τελευταίο διάστημα. Άννα.
Ναι, Γιάννη, όπως είπες και εσύ, έχει συζητηθεί ευρύτατα και σήμερα λοιπόν ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη εναντίον του. Κατά του γνωστού ηθοποιού είχαν στραφεί με καταγγελίες τους τρεις γυναίκες, συνάδελφοί του, καταγγελίες που ο ίδιος είχε αρνηθεί με υπόμνημα εξηγήσεων, το οποίο είχε καταθέσει πριν από περίπου ένα μήνα, καθώς είχε ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα, αλλά το είχε καταθέσει μέσω του συνηγόρου του. Μέσω του υπομνήματός του λοιπόν υποστήριζε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που καταγγέλουν οι τρεις γυναίκες και ότι όλα αυτά είναι φανταστικά και το κάνουν τώρα για λόγους εκδίκησης, επειδή δεν τους έδωσε δουλειά, δεν συνεργάστηκε δηλαδή μαζί του. Η δικογραφία ήδη να πούμε ότι έχει πάει σε ανακριτή για τα περαιτέρω. Γιάννη.
Μήνυμα στην Άγκυρα ότι οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρώπης στο μεταναστευτικό έστειλε ο Πρωθυπουργός που το πρωί επισκέφθηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Μπενέκος. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Είναι εντυπωσιακή η μείωση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικό ότι από 72.000 το 2019 μειώθηκαν σε 15.000 πέρσι, ενώ το πρώτο τετράμινο του τρέχοντος έτους έχουν περιοριστεί σε μόλις 2.500. Παράλληλα, το τελευταίο 12μήνο έχουν φύγει από τη χώρα μας με απελάσεις, εθελοντικές επιστροφές ή μεταγκαταστάσεις περισσότερα άτομα από όσα έρχονται. Βασική παράμετρος, ωστόσο, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η εικόνα είναι να τηρήσει η Τουρκία τη συμφωνία με την Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Αυτό επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Υπουργείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, επισημένοντας ότι πλέον έχει αντιμετωπιστεί.
Δεν υπάρχουν πια απροστάτευτα παιδιά τα οποία να στηβάζονται σε ζούγκλες τύπου Μόριας στα νησιά μας. Όλα τα ανήλικα φιλοξενούνται σήμερα σε ξενώνες και βέβαια έχει καταργηθεί και με νομοθετική ρύθμιση το μέτρο της προστατευτικής φύλαξης που δυστυχώς κρατούσε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στα αστυνομικά τμήματα.
Από τη μία έχουμε τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, από την άλλη να αντιμετωπιστεί η κρίση στα νησιά που δέχονται το βάρος, δηλαδή σε Σάμο, Κο και Λέρο, μέσα στο καλοκαίρι σχεδιάζεται να λειτουργήσουν οι νέες κλειστές δομές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Νότης Μηταράκης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα ανταποδοτικών μέτρων προς τους δήμους των νησιών, ενώ υπάρχει και μείωση των δομών που λειτουργούν στη χώρα.
Ο δεύτερος στόχος μας ήταν ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, στα πέντε νησιά του Αιγαίου που σηκώσαν τα προηγούμενα χρόνια το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρήσαμε σε ένα πρόγραμμα ανταποδοτικών προς τους Δήμους. Προχωρήσαμε πιο σημαντικό στη μείωση των δομών στη χώρα μας. Από 121 δομές που λειτουργούσαν το 2020, σήμερα λειτουργούν 37 δομές. Μία μείωση 70%.
Η Κρήτη, η Ζάκυνθος, η Κόση, η Κέρκυρα και η Ρόδος περιλαμβάνονται στη λίστα που ο γερμανικός τουριστικός κολοσσός TUI προτείνει στους πελάτες του για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Γιάννη. Αυτά τα πέντε λοιπόν ελληνικά νησιά βρίσκονται μεταξύ των 19 προορισμών που θα εξυπηρετεί η TUI από τις 17 Μαΐου, ημερομηνία επανεκκίνησης των μη απαραίτητων ταξιδιών από τη Μεγάλη Βρετανία. Η TUI λοιπόν αποφάσισε να αρχίσει να προσφέρει διακοπές και σε άλλους προορισμούς πορτοκαλί, εκτός από εκείνους που βρίσκονται στην πράσινη λίστα των Βρετανών. Και ως εκ τούτου πλην των ελληνικών νησιών, ξεκινήσει ταξίδια για την Ισπανία, τη Μάλτα καθώς και νησιά της Καραϊβικής. Να πούμε ότι η Ελλάδα πάντως ως προορισμός έχει συμπεριληφθεί προς το παρόν στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα της Βρετανικής κυβέρνησης, που σημαίνει ότι όποιος Βρετανός τουρίστας επιστρέφει στη χώρα του από τα ελληνικά νησιά δεν θα εξαιρείται της απομόνωσης και θα υποβάλλεται σε μοριακά τεστ κορονοϊού και θα μπαίνει και σε 10ήμερη απομόνωση κατοίκων. Τώρα, να πούμε ωστόσο ότι αυτές τις ημέρες ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης, βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τις συνομιλίες που είχε ο ίδιος στο Λονδίνο με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και σημαίνοντας εκπροσώπους των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιριών και tour operators της βρετανικής αγοράς, υπάρχει αισιοδοξία ότι η Ελλάδα έχει αυξημένες πιθανότητες να συμπεριληφθεί σύντομα στην πράσινη ζώνη με τους πλέον ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς σύμφωνα με το σύστημα.
Εύα, θα έχουμε σε λίγο τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισάκ Καρυπίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι έχει πει ο κύριος Θεοχάρης. Εμείς εδώ μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, την πρόεδρο των ξενοδόχων της ΚΟ, η οποία, ΚΟΣ, είπαμε ότι είναι ένα από τα νησιά που περιλαμβάνονται στη λίστα της ΤΟΥΗ για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές.
Στις 15 Μαΐου περιμένουμε τις πρώτες πτήσεις από την Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια, πάντα κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, γιατί μετά από τις τελευταίες ανακοινώσεις της Αγγλίας έχουμε και αρκετές ακυρώσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Άγγλων επισκεπτών, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της καραντίνας, αλλά και των δύο PCR τεστ που τους επιβάλλεται να γίνουν με την επιστροφή στον προορισμό τους. Ελπίζουμε τα δεδομένα αυτά να αλλάξουν, καθώς η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές στη χώρα μας. Το καλοκαίρι του 2021 είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Βέβαια, περιμένουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2020. Όμως τα πάντα εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά στοιχεία.
Θα σταθούμε λίγο στην Γερμανία και στην TUI. Είναι ο γερμανικός τουριστικός οργανισμός που θεωρείται ίσως και ο μεγαλύτερος στον κόσμο και που οι αποφάσεις και τα στοιχεία του κάθε καλοκαίρι αποτελούν βαρόμετρο για το πώς θα κινηθεί ευρύτερα ο τουρισμός, όχι μόνο στη χώρα μας. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πολύ καλύτερα συνολικά σε σύγκριση με το 2020 και ήδη υπάρχουν 2.600.000 κρατήσεις για το καλοκαίρι. Η Ελλάδα προηγείται σε αυτές τις κρατήσεις, όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο οποίος έχει και ένα δεύτερο καλό νέο που αφορά τους Γερμανούς τουρίστες οι οποίοι θα αποφασίσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι Γιάννη. Πρόκειται για ανακοίνωση της TUI, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της σήμερα, ο κύριος Φρέντς Γιούστεν, ο οποίος λέει ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι για αυτό το καλοκαίρι. Τα στοιχεία είναι πολύ καλύτερα αυτή την εποχή από ό,τι ήταν τον Μάιο του 2020. Εξαιτίας, λέει, των εμβολίων και το τεστ. Θα έχουμε μια ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, λέει ο κύριος Χιούστεν, η TUI έχει 2,6 εκατομμύρια κρατήσεις για ολόκληρη την τουριστική σεζόν και για ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτές τις κρατήσεις, μέχρι στιγμής, λέει ο ίδιος, προηγούνται η Ελλάδα και τα νησιά της Ισπανίας. Όμως εδώ, Γιάννη, να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Χιούστεν έχουμε 70% λιγότερες κρατήσεις από το 2019. Έχουμε μόνο το 30% των κρατήσεων.
Ενώ ο στόχος της Ελλάδας είναι να πιάσει το 50% συνολικά, βέβαια, συγκριτικά με το 19.
Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 30%.
Έχεις δίκιο,
πάντως, τα στοιχεία είναι αισιόδοξα σύμφωνα με την TUI. Τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Γερμανοί, που είναι η πρώτη αγορά της Ελλάδας, που θα έρχονται στην Ελλάδα οι τουρίστες, εφόσον είναι εμβολιασμένοι, δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν στην πενταήμερη καραντίνα επιστρέφοντας στη Γερμανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, αλλά είναι και σημαντικό ένα μήνυμα και για τους υπόλοιπους πολίτες, τους Ευρωπαίους και όσους θέλουν να κάνουν ένα ξένια στο καλοκαίρι, να πάνε να εμβολιαστούν, Γιάννη.
Ευχαριστούμε τον Παντελή Βαλασόπουλο και μπορεί η Γερμανία να είναι όντως, όπως είπε ο ανταποκριτής μας, η πρώτη αγορά, τουριστική αγορά σε βαρύτητα για την Ελλάδα. Η δεύτερη όμως, που είναι η Αγγλία, θα μας ενημερώσει τώρα ο Ισάκ Καρυπίδης τι νέα έχει από εκεί, διότι η επίσκεψη του κυρίου Χάρη Θεοχάρη σκοπό είχε να ξεκλειδώσει την αγορά αυτή και να διευκολύνει την μετάβαση των Βρετανών τουριστών στα ελληνικά νησιά φέτος. Τα κατάφερε ο Υπουργός Τουρισμού Ισάκ.
Να το πούμε αυτό, να επισημάνουμε ότι η Βρετανία είναι η δεύτερη με μικρή διαφορά από την Γερμανία τουριστική αγορά. Ότι το 2019 είχαν έρθει πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Τώρα, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για τη φετινή τουριστική περίοδο από την Βρετανία προς την Ελλάδα. Εκτίμησε όμως ότι θα είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι. Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι δεν θέλησε να δεσμευτεί με νούμερα. Αυτό που μας είπε ήταν ότι στόχος της πολιτικής του Υπουργείου του είναι ο ποιοτικός τουρισμός και η ασφάλεια των τουριστών. Θέλουμε όλοι όσοι θα κάνουν φέτος τις διακοπές στην Ελλάδα να επιστρέψουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Αυτή θα είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για τον τουρισμό μας, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Παρ' όλα αυτά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στην επόμενη αξιολόγηση της Βρετανικής κυβέρνησης η χώρα μας να ανεβεί κατηγορία και να μπει στην πράσινη λίστα. Ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησε ούτως ή άλλως με τα κυβερνητικά στελέχη εδώ στο Λονδίνο από τη Δευτέρα που βρίσκεται ο Υπουργός Τουρισμού. Πάντως, ένα άλλο πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο ούτως ή άλλως να υιοθετήσει ξανά την περιφερειακή αξιολόγηση όπως είχε κάνει και πέρυσι.
Να μπορούν δηλαδή κάποια νησιά ελληνικά να θεωρούνται πράσινα άσχετα με το πώς αξιολογείται η υπόλοιπη Ελλάδα.
Πάρα πολύ σωστά το λες. Άσχετα με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάποια νησιά, αν έχουν εμβολιαστεί οι κάτοικοι ή αν πηγαίνουν καλά επιδημιολογία, να μπουν στην πράσινη κατηγορία και έτσι οι Βρετανοί τουρίστες να έχουν.
Σημαντικό να γίνει αυτό. Σημαντικό λέω να γίνει αυτό. Σε ευχαριστούμε, Ισαάκ. Μπορούμε να ακούσουμε εμείς τον Υπουργό Τουρισμού.
Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Οι συζητήσεις με την Βρετανία έχουν ξεκινήσει σε εντατικό ρυθμό. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι κάθε 3 εβδομάδες, άρα περί τις 7 Ιουνίου, θα έχουμε την επόμενη αναθεώρηση. Ραντεβού έχουν ήδη κλείσει και είμαι, ξαναλέω, συγκρατημένα αισιόδοξος πως και με την επόμενη αναθεώρηση, αν όχι όλη μας η χώρα, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, τα νησιά μας θα μπορούν να είναι στην πράσινη λίστα.
Στον αντίποδα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έκαναν στα Προπύλαια οι ξεναγοί, ο κλάδος των οποίων πλήγει ιδιαιτέρως. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Είναι δύο οι λόγοι για τους οποίους συγκεντρώθηκαν έξω από τα Προπύλαια οι ξεναγοί, το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Καθώς ο ένας έχει να κάνει με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Επανεκκινεί ο τουρισμός, όπως γνωρίζουμε, στις 15 Μαΐου, αλλά οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι προοπτικές για περιηγήσεις ξεναγήσεις είναι μηδαμινές και υπερβολική η καθυστέρηση στην ανακοίνωση και την ασάφεια των πρωτοκόλων ασφαλείας όσον αφορά τις ξεναγήσεις έχει αποτρέψει τα τουριστικά γραφεία να προγραμματίσουν έγκυρα ταξίδια με περιήγηση στη χώρα μας. Το άλλο είναι το οικονομικό, καθώς φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσίασαν ότι πήραν επιδότηση κλιμακωτά. Δηλαδή πήραν 800 ευρώ για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 20, χωρίς ένσημα. Μάιο έως Αύγουστο τίποτα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ξαναπήραν χρήματα και τώρα διεκδικούν να πάρουν τους 6 μήνες που δεν πήραν αναδρομικά και με τα ένσημά τους και να υπαχθούν στους κορονόπληκτους ώστε να δικαιούνται τις αντίστοιχες συναλλαγές, δηλαδή αναστολή δανειακών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Παρδάλη. Πώς και πώς περιμένουν Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς να ανοίξουν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Περιμένουν τις ανακοινώσεις βέβαια στις 6 το απόγευμα, αλλά ήδη έχουν αρχίσει είτε τις κρατήσεις σε κοντινούς προορισμούς, είτε έχουν κάνει την προετοιμασία τους για να πάνε στις γενέτειρές τους. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Μαριέτα.
Όπως φαίνεται, ανυπομονούν οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς να ανοίξουν οι μετακινήσεις εκτός νομού και να επισκεφτούν κοντινούς προορισμούς για να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους εκτός Αττικής και εκτός Θεσσαλονίκης, το πρώτο μετά από 6 μήνες. Σε συνομιλίες που είχαμε με ξενοδόχους, οι κρατήσεις δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει και μάλιστα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ενταθούν. Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει προς τον Ναύπλιο, που σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ναυπλίων Δημήτρη Κοστούρο, οι κρατήσεις μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο που ανοίγουν οι μετακινήσεις εκτός νομού αγγίζουν το 70%.
Υπάρχει μια κινητικότητα για τον Μάιο και τον Ιούνιο, αρχής γενομένης από το Σαββατοκύριακο, που οι πληρότητες σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη, είναι γύρω στο 60-70%. Το γνωρίζουν ότι για τους δύο πρώτους μήνες θα δουλέψουν με χαμηλούς ρυθμούς και με Έλληνες περισσότερο. Θα δούμε τώρα με το άνοιγμα των μετακινήσεων την πρόθεση των Ελλήνων να κάνουν διακοπές. Και από εκεί και πέρα αισιοδοξούμε όλοι ότι Ιούλιο και Αύγουστο θα μπούμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς.
Να υποθέσω ότι και ο Άργος Σαρωνικός είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των Αθηναίων.
Ακριβώς, Γιάννη, όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Έγινα, Σταύρο Καλαμάκη, το νησί είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους Αθηναίους, ενώ αναμένουν κόσμο ακόμη και την τελευταία στιγμή.
Η Αίγινα είναι έτοιμη σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένας προορισμός που λειτουργεί πάντα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή έντονη όσον αφορά το Σάββατο. Αν ανακοινωθεί σήμερα η απελευθέρωση, θα ενταθεί και θα αυξηθεί κατά πολύ.
Μίλησες και με Θεσσαλονίκη, Μαριέτα.
Ακριβώς. Αντίστοιχη εικόνα και στη Χαλκιδική, με τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν και εκείνοι πώς και